Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се уважите, е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска ще чуете темата Подчинението в светлината на Библията. Подчинението е предназначено да освобождава, а не да заробва. Въпреки това обаче, заради неразбирането и неправилното прилагане на този принцип, той е бил изкривен в нещо друго и не е това, което е Божията първоначална цена. Грешката често пъти не е нищо друго, освен истина, възприета в крайност. Буквално хиляди бракове имат проблеми, защото съпрузите и съпругите не разбират този принцип на царството. Подчинението е Божият метод за разкриване на Неговата превъзходна слава във възстановителния процес. Неговата превъзходна слава е да вземе неща, предназначени за зло, и да ги превърне да работят за наше добро, когато те са подчинени и посветени на Него. Отличен пример за Божията превъзходна слава се намира в библейската история за хората, живеещи в полето на Синарската земя, които решиха да построят кула до небето. Всички те говориха един език, имаха един ум и едно сърце. Издигайки себе си, намерението им бе да се установят за богове. Когато Бог видя единството им, той разбра, че те са способни да завършат строителния си проект. В мъдростта си Бог разбърка езиците. Употребата на различни езици предизвика безсилие и разделение, понеже те вече не можеха да се разбират на един и същ език. Чрез тази стратегия той ги направи безпомощни и неспособни да довършат кулата. Векове по-късно, след възкресението му, и преди възнесението на небето, Исус каза на учениците си да чакат обещаното на Моя Отец. Цитирам мисълта, както е в стиха. Той се беше помолил на Отец да изпрати Святия Дух в живота им, и когато Отец отговори, Исус поиска от учениците да се приготвят, за да го получат. Последователите му се покориха на Неговата заповед и се събраха в горната стая. След 10-дневно очистване дойде проявление на Святия Дух. Всички те започнаха да говорят езици, които никога не бяха учили. В този момент Бог използва езиците, за да обедини вярващите и да освободи силата на Святия Дух в живота им. При Вавилонската кула езиците и липсата на съгласие, което те предизвикаха, завършиха в безсилие. В горната стая езиците и съгласието на събраните вярващи произведоха освобождаване на сила. Бог взе това, което бе предназначено за проклятие в Стария Завет и го превърна в благословение в дните на Новия Завет. Бог направи същото и с подчинението. В началото, при сътворението, преди грехът да влезе в света, Адам и Ева живееха като сънаследници. Заедно те наследиха Божието благословение и владееха земята. След отричането на Божията върховна власт, когато проклятието дойде като резултат от техния грях, на Ева бе казано, че Адам ще управлява над нея. Доказателството и резултатът от това могат да се видят исторически погледнато в обществото, където отношението към жените е било и е като към втора класа граждани. Исус Христос, последният Адам, дойде за да ни изкупи от проклятието на греха и да ни възстанови според първоначалната Божия цел, а именно мъжът и жената да живеят като сънаследници. Подчинението, което беше част от проклятието в Стария Завет, стана Божия метод за възстановяване на жената в позицията на сънаследник заедно с съпруга си в Новия Завет. Като резултат от проклятието, подчинението на жената преди Христос не беше доброволно. Сега, след Христа, нейното подчинение е доброволен израз на вярата й. Подчинението, уважаеми слушатели, към бащата, учителя или която да е друга власт е всъщност акт на вяра. Когато една съпруга се подчини на властта на съпруга си, тя поставя себе си доброволно, чрез вяра в божествения ред и дава на мъжа си способността да се отнася към нея като към сънаследник. Непокорството го кара да прибягва към командване, а не към водене. Една жена не получава Божията благодат чрез някой мъж, защото Христос е нейният спасител и капитанът на спасението й. В брака, въпреки че Христос е нейният спасител и глава на живота й, в крайна сметка глава на семейството е нейният съпруг. Нейното подчинение към него показва, в крайна сметка, подчинението и към нейния Господ. Ако една жена се подчинява на съпруга си, а той не се отнася към нея, както Бог е заповядал, тогава мъжът се грешава пред Бога и той няма да отговаря на молитвите му. Бог няма да чуе мъжа, който има злоба и нечестие в сърцето си, когато се моли. Незачитането, налагането и унижаването, което един мъж показва към съпругата си, е неправда, зло и беззаконие в очите на Господа. Въпреки това, нюансите на подчинението са много и се различават в практиката. Понякога е трудно да се разберат мотивите на човек. Ето защо Божието Слово е толкова нужно в живота ни. Остротата на Словото може да отделя мотивите, намеренията и действията. Двата най-често срещани въпроса, които получаваме в писмата на жените са, споделят Ети Нанси Коул. Какво да направя, за да накарам съпруга си да ръководи вкъщи? И какво да направя, за да накарам съпруга си да се моли за мен? Само Бог може да осигури разрешение на всеки проблем пред езика на човек. Ние сме ограничени, но неговата мъдрост е на разположение на всички. Ето един пример. Карл беше набит, як, бабаит, жена му Елизабет беше висока, червенокоса фризьорка, която говореше много. Като се вземат всички тези неща предвид, те бяха идеални партньори за схватки. Според тях, те бяха участвали в много рунда през годините. Били на ръба на развода, когато Елизабет в отчаянието си потърсила Бога и започнала да се моли за мъдрост. Тя виждала грешките и недостатъците на Карл толкова ясно, че не виждала начин как да го предизвика да се държи по-разумно. Тя живеела и се обхождала в брака си според това, което била научила от майка си, но сега искала да се научи от своя небесен баща. Започнала да търси отговори в свещеното писание. Първо, след като прочела посланието до Ефесяните 5 глава 33 стих, открила, че трябва да почита мъжа си, независимо от грешките му. После, видяла, че ако иска той да се промени, тя трябва да му се подчини според първо послание на апостол Петър, 3 глава 1 стих. Тези два стиха станали основа на живота ѝ и основата на нейната вяра и поведение. Като ги приела в сърцето си, тя започнала да прилага словото на практика. И двата стиха били в противоречие с нейните схващания, но тя знаела, че покорството на словото е единственият метод на Бога, с който той може да защити живота ѝ. Започнала да работи върху себе си, като използвала словото за огледало. Вместо облик на съпротива и налагане, тя доброволно избрала облик на подчинение чрез любов. Въпреки, че понякога била унижена, депресирана, объркана, ядосана, Елизабет продължавала. Тя си призна, че имала моменти, когато щяла почти да се откаже или предаде, а имало и случаи, когато си мислила, че ще умре. Сега тя осъзнава, че единственият начин да живееш един пълноценен живот е пътят. Пътят, когато ти символично умираш за себе си. Чрез много молитва и съзнателно преследване на целта, започнала да става една промяна в нейното поведение, навици, мислене, говорене, а също и в отношението и към Карл. Но преходът бил толкова естествен, че едва се забелязвал. Промените в нея предизвикали промени в него. Той не само по ръководната роля, но също и започнал да се моли за нея. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, можем да приемем, че подчинението е Божието Слово в действие. Ако можем да вярваме, че Библията спасява нашите сърца, защо ни е трудно да вярваме в учението и относно подчинението? Аз съм чувала или чела много, много различни гледни точки на тази тема, споделя Нанси Коул. Но преди всичко нека да стане ясно, че подчинението не се отнася само за жените. Вчера бях до пощата и се наредих на една опашка от 9 човека, разказва същата жена. Само един човек работеше на гишето, но после и той изчезна. Ние, които чакахме, се разменихме не толкова ласкателни думи за начина, по който се обслужва пощата в нашия малък град. Обаче дали ни харесваше или не, ние трябваше да се подчиним на това, което ставаше, защото тази поща беше единствената, която можехме да я ползваме. Това е също подчинение. Да желаеш хората, които са дошли първи, да стоят преди тебе на опашката е подчинение. Чакал ли си някога да платиш в магазин за хранителни стоки, когато започва да работи друга каса точно до твоята и касиерът посочва човека до теб, въпреки че ти си чакал по-дълго? Това е подчинение, разбира се, освен ако не вдигнеш скандал. За някои жени подчинението е една неприятна дума. В действителност подчинението е просто част от живота. Подчинението не е някаква жестока практика във вреда на жените. Това е принцип, прилаган в бизнеса, държавното управление, училището. Всъщност, навсякъде, където погледнеш, има принцип на подчинение в действие. Например, какъв цвят са очите? Един ген е трябвало да се подчини на друг ген, за да се получи този цвят. Земята се подчинява на слънчевите лъчи. Ние се подчиняваме на правителството, на пътните знаци, на различните власти всеки ден. Може и да не харесваме тези, на които се подчиняваме. Но въпреки това, за да бъдем наистина като Христос, трябва да го правим. Ето защо апостол Павел наставляваше християните да се подчиняват както на властта, така и един на друг, и мъже, и жени. Дори не се подчиняваме само на висшестоящите. Често ние се подчиняваме на собствените си деца, за да ги научим на нещо. Как да постъпиш по друг начин, когато след като 2 години си казвал «там пари», най-накрая, в крайна сметка, оставаш проходил от себе да се приближи достатъчно близо до печката, за да почувства топлината и да реши само да си отдръпни ръката. Уважаеми слушатели, нека сега да се опитаме да разгледаме библейската основа на женското подчинение към мъжа, описано в Библията в посланието до Ефесяните 5 глава, 21-22 стих. Първо, и мъжете и жените са наставени да се подчиняват един на друг, което означава всеки да оценява, да внимава и да се грижи за интересите на другия. Подчинението е отношение на сърцето, което трябва да преобладава и в мъжете и в жените. Посланието до Ефесяните 5 глава 22-24 стих заявява, че жената трябва да се подчинява на мъжа си. Като се подчинява, обаче тя практикува отношението на смирение, признавайки властта му като глава на семейството. Но преди да си поеме дъх, апостолът казва и следващия стих 25. Съпрузи, обичайте съпругите си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. И двамата съпрузи имат голяма привилегия и отговорност пред Бога да се покоряват на Словото му. Християнските съпруги са призвани да се покоряват на съпрузите си, но това не е най-голямото им призвание. Най-голямото им призвание е христоподобен живот и това е аспектът на християнството, на което ние наблягаме. Подчинението към Бога е преди подчинението към всеки друг и всичко останало. Спомните ли си, когато Израел искаше цар? Те искаха да избегнат подчинението си към Бога, искайки цар фактически. Сгрешиха обаче, като искаха да избегнат личната си отговорност пред него. Подчинението не трябва да се използва, за да се избегне поемането на отговорност, нито пък за да се прикрие някоя слабост. Една жена може да се опитва да накара съпруга си да живее нейния живот, да взема всички решения, които тя трябва да вземе и да й казва какви духовни дарби да има. Тогава тя защитава себе си, като казва: «Аз просто се подчинявам», но тя не се подчинява, тя просто се крие. Подчинението не е признак на слабост, то е признак на сила. Жена с силен дух и силен характер може да се подчинява най-добре, защото тя не се притеснява за крайния резултат. Тя прави това, което е правилно пред Бога и има голяма вяра, че Той ще се погрижи за нея, независимо от обстоятелствата и всичко останало. Нейното подчинение разкрива мъдростта й. И мъжете и жените си представят, че подчинението означава може би всичката мръсна работа вкъщи да се извършва от жената. Но спомните ли си случката в Евангелието, когато Исус изми нозете на учениците? Той беше толкова уверен в самоличността, предназначението и достоинството си, че за него не бе проблем да се унижи, да служи на другите като слуга. Това, което направи, определено беше акт на смирение. Ние трябва да смирим себе си, за да служим на другите точно както Христос го направи. Но това е двупосочна улица, където обикновената учтивост наделява. Изглежда, че сме лишени от обикновена вежливост в наши дни. Какво ще стане, ако когато перете дрехите си, изперете дрехите на някой друг? Какво ще стане, ако налеете чаша вода и на друг, когато наливате за себе си? Ако ние започнем да помагаме и служим на другите и го правим както към Господа, ние заслужаваме Неговата награда, а не само земните си награди на благодарност от другите. Няма неравноправие златното правило. Това, че показваш вежливост и грижа към другите, ще бъде видяно от Бога и преди всичко ние трябва да правим всичко, което му е угодно. Наистина, няма ощетяване при подчинението. Когато една съпруга се дразни от факта, че трябва да подчини своите решения на съпруга си, преди да действа, тя забравя, че същото може да се отнася за съпруга й. Благодарен съм за историята за Яков в Библията, споделя Нанси. Дори след като той чу директно от Бога да напусне земята на тъста си, той подчини своето решение на двете си съпруги. Яков вероятно щеше да избере да последва Бога, дори ако съпругите му не бяха съгласни. Обаче той прояви обикновената вежливост и божествената инициатива, за да им даде възможност да се съгласят с него. Подчинението е голямо средство за изграждане на характера. Бог изпитва вярата на мъжете и жените, като ги призовава да подчинят себе си на неговите божествени заповеди. Спомните ли си желанието на Авраам да жертва сина си Исак на Бога? Този вид подчинение доведе Авраам до величие. Подчинението предшества прославянето. Доказателството за този принцип се намира в Гецеманската градина, където подчинението на Исус пред волята на Отец беше такъв стрес, напрежение и усилие за неговата човешка душа и тяло, че плътта му беше като капка кръв. Но подчинението на неговата воля пред волята на неговия баща доведе до прославянето му и до изпълнението на Божията воля на земята. Подчинението също изисква кураж. Сара е една от двете единствени жени, записани в главата Герой на вярата в книгата на евреите. Защо? Тя е записана заради подчинението и големия си кураж. Сара, първоначално казваща се Сарая, беше омъжена за Аврам, мъж, който живееше обикновен живот в едно езическо общество. Тогава Аврам започна да вижда видения, да чува свръхестествено от някои, за когото Аврам казваше, че е истинският Бог, и захвърли боговете и идолите, които тя беше издигнала за поклонение. Тогава той помоли да го нарича с ново име, като Аврам също и даде ново име – Сара. Той каза, че Бог им обещава дете, когато устареят. Дори когато Сара дочу Господния ангел да говори за това, тя се засмя. Най-накрая обаче можа да повярва на съпруга си. В резултат на нейната вяра я приведе през бременността и раждането, което беше почти на 100 години. Зачеването беше наистина по един чуден начин. Но раждането беше естествено. Да се говори за естествено раждане тогава, това изискваше наистина кураж. Подчинението, скъпи приятели, също изисква вяра. Ние избираме правителството, което постановява закони, на които ще трябва да се подчиняваме по-късно. Може да не го осъзнаваме, но като гласуваме за някого от наша страна, ние показваме в крайна сметка вяра. Да вярваш Бога и да му уповаваш със живота си, те прави способен да се доверяваш на другите. Подчинението се основава върху разбирането на Божията превъзходна слава, поради което ние наистина можем да кажем, че всички неща работят заедно за доброто на тези, които са призвани според Божиите цели. Христос е най-големият ни пример за подчинение. Той, който беше Бог, подчини самия себе си на Бога. Библията казва, че поради това неговите молитви бяха толкова ефективни. Исус беше толкова уверен и сигурен, че Бог ще се погрижи за всичко и затова подчини себе си до такава степен във вяра за грижата на Отец, че можеше да довери себе си дори на хора и да премине доброволно при обстоятелствата на своя живот. Ние знаем, че Исус подчини себе си на хора, когато беше на кръста, въпреки че можеше да призове цял легион ангели. Той също допусна някои хора да грешат пред него без да им прави забележка. Той даде на Юда да поеме отговорността за касата, въпреки че знаеше, че Юда ще краде от нея и най-накрая ще го предаде. От друга страна, Исус знаеше и кога не трябва да се подчинява. Вместо да се подчини на традицията на сребронаемателите в храма, той предприе неочаквани действия и разчисти храма. Ти трябва да спреш да се подчиняваш в моментите, в които Исус спря да се подчинява. тогава, когато подчинението изисква престъпване на твоята вяра в Бога. Ти не можеш да се подчиняваш безразборно, но трябва да разпознаваш кога е момента да спреш и да се подчиняваш. Не позволявай на себе си да възприемаш бунта като справедливо решение, за да не се подчиниш. Разпознаването носи голяма награда, но бунтът завършва в разрушение. Ако някой с власт иска от теб да направиш нещо, което не съответства на Божия характер, ти имаш правото и задължението да откажеш. Не позволявай на физическо или сексуално насилие срещу теб или други, за които ти се грижиш, да налага извратено чувство на подчинение. Друго неразбиране или неправилно схващане за подчинението е относно съпругите, чието съпрузи не служат на Господа. Тоест, те не са християни, не изповядват някаква религия. Някои жени вярват, че от тях не се изисква да се подчиняват на такива съпрузи. Но Библията казва, че чрез подчинението и даването на пример живота си, те могат да ги приведат при Господа. Исус уважаваше религиозната власт на фарисеите, въпреки че не беше съгласен с тях. Всъщност, той знаеше, че те не бяха прави и каза, че са варосани гробници. Обаче те бяха религиозната власт по това време и Исус знаеше докъде беше границата на подчинението. Има моменти, уважаеми слушатели, когато много хора грешат, нашите лидери грешат и то до такава степен, че дори само като знаеш, че са на власт, това наскърбява духа ти. Все пак, всеки един от нас трябва да изпитва едно наистина уважение в рамките на допустимото. Когато твоята власт е съпруга ти и ти желаеш той да се промени, трябва да смириш себе си пред Бога и да пожелаеш да промениш себе си. Ти трябва да пожелаеш да се промениш толкова, колкото желаеш той да се промени. Но да осъществиш контакт с която и да е власт без молитва е безумие. Точно както Естир пости и се моли 3 дни и ти трябва да се молиш преди да отидеш пред хората с власт. Да се подчиниш на грешките на другите е трудно, но понякога това е единственият начин, чрез който другият човек да се научи от Господа. Една наша благочестива приятелка научи това от опит, разказва Нанси. Нейният съпруг се върнал променен от едно наше събрание. Нещо, което тя горещо искал от Бога от години. Тогава той е започнал да дисциплинира децата. Нещо, което не бил правил с години и не бил толкова опитен и изкусен, колкото не е. Също се опитал да вземе финансови решения, които се оказали неправилни, защото той нямал цялата информация, която тя придобила през годините, като се занимавал с чековата книжка. Скоро след това той е доставил бизнеса, за да влезе в пълновременно служение с нея и това е, което правите днес. Каква чудесна истинска история. Тоест, това семейство се е посветило в служба на Бога. Скъпи приятели, темата за семейството е актуална, темата за семейството понякога е успорима, защото когато ние анализираме различни факти и обстоятелства, понякога взимаме различни становища, но нека нашите становища се уеднаквяват чрез Словото Божие. И когато всеки един от нас изпълни своите задължения, когато всеки един от нас е обичащ съпруг или съпруга, тогава наистина вероятността да се породят конфликти, вероятността да няма един щастлив семейен живот е по-малка. И така, да уповаваме на Господа, за да могат да бъдат нашите семейства щастливи, да общуват щастливо и взаимно да се насърчаваме и подчиняваме с любов. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете и нашия имейл адрес awr@abv.bg. Тези от вас, които желаят, могат да ни слушат в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org. уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!